Suntem la începutul cărții Matei, unde dacă nu venim cu istoricul nostru de credincioși, de creștini, și încercăm să mergem pe filonul narat de autor, vedem că el vrea să ne introducă pe un culoar profetic. Și primele patru capitolele cărții Matei sunt de fapt o autostradă profetică. Matei vrea cu tot din adinsul să ne aducă nouă, cititorilor, cunoscători sau nu, a limbajului creștin, câteva tipare profetice semnificative ai Vechiului Testament, pe care Iisus, personajul istoric, le-a împlinit până la ultima virgulă. Este puțin atipic, nu suntem obișnuiți cu asemenea gen de literatură creștină. Ne place mai mult stilul modern, un stil narrativ mai antrenant. Hollywood ne-a obișnuit cu multă acțiune, dinamică. În schimb, Matei este un foarte bun scolastic. El vrea să rămână pe ce este scris. Vrea să ne asigurăm că am înțeles că ce este scris se împlinește în Hristos. Marea mea întrebare, și probabil uneori când parcurgi primele capitole, este la ce bun, la ce folosește atâta trudă să tot demonstrezi că ce este scris în Vechiul Testament, și o să descoperim că nici pe departe nu le-a atins pe toate profețiile, s-au împlinit în Mesia și sunt detalii atât de frumoase care în personajul Hristos istoric, Iisus, se împlinesc. De ce atâta oboseală? De ce atâta trudă? Sunt alte lucruri importante. Mintea mea. Eu sunt occidental, modern, sau zic că sunt occidental, în modernitate, nu găsește rostul. Vă spun că din capitolul 5 vom înțelege rostul. Matei știe cine este Iisus. Matei știe cine este Hristos. Matei știe pentru ce a venit Iisus, personajul istoric. Și din capitolul 5 ne vom da seama că este absolut necesar să parcurgem primele patru capitole. Știți de ce? Un prim indiciu. Acest Iisus nu e un oarecare. Întoarce pe dos toate valorile culturale, atât ale vremii lui, cât și ale vremii noastre. Este un personaj cu care, dacă ai de-a face, nu poți să nu generezi cel puțin două reacții total opuse. Fie mergi după el, fie dai cu piatră. Nu există neutralitate în fața lui. Atât de tare te poate enerva, dar pe toată lumea enervează, și pe creștini și pe ceilalți. Atât de tare te poate enerva, te deranjează când deschide gura și rostește, încât ai două reacții, te smerești sau pleci. Iisus nu propune o cale ușoară. Iisus nu propune un partid politic. Iisus propune o cale care doare. Și vom vedea. Vă spun că mă fascinează această personalitate extraordinară care a avut curajul să se ridice într-un context istoric incredibil și să rostească niște adevăruri șocante. Șocante. Cel mai incomod personaj din istorie a rămas și este. Și vă spun, spre rușinea mea, că și pentru mine este incomod. Încă. Și ți-ar putea, din pricina firii pământești care o port, să mă duc cu această stare uneori în mormânt. Nu-mi place când se atinge de pielea mea. Este fascinant. La debutul capitolului 5 și înainte, îl vezi preocupat de oameni. Îl vezi preocupat de ucenici, îl vezi preocupat de noroade, el învață, el este un alt gen de lider. Și acum ne aflăm în capitolul 5, pentru că aici se va așeza frământarea noastră de astăzi. Și dacă ați observat spațial cum Matei așează întreaga discuție, este Mântuitorul pe un vârf de deal mai înalt, poate munte, ei sunt generoși și numesc, acel deal numesc munte. E pe un vârf de deal mai mare, în jurul lui, în primul cerc mai apropiat, ucenicii, și undeva mai îndepărtare, noroadele. Imaginați-vă ceva de genul 5-7 metri, 15-20-100 de metri. O întreagă mulțime desfilată concentric în jurul lui. În prima linie, ucenicii. Ultima linie, popoare, noroadele. Neamuri, iudei la olalt. Nu se făcea distinție între ei. Ce le va spune Iisus? Ce le va spune? Este poate primul discurs de mare amploare pe care îl ține. Le va promite oare pensii mai mari? Salarii mai mari? Renegocierea acordului cu romanii, femeiul antic. Condiții mai bune de viață? Să trăiască mai bine? Programe TV mai de calitate? Dreptate socială? Reforme politice administrative? Oare ce va promite acest fascinant nou lider religios în Israel? Ioan alunecă în umbră și se ridică o nouă stea, o nouă lumină în Israel. Ce le va promite? Ce va zice acest Iisus? Și așa cum am afirmat și vom vedea și astăzi, El este, va rămâne, șocant și incomod. El debutează discursul său, în discursul său, cu platforma împărăției lui Dumnezeu, infrastructura de gândire. În vremea lui erau alte platforme. Era platforma de gândire grecească, într-o luptă incredibil de puternică cu platforma, aș spune eu, religioasă fariseică, nici măcar iudaică nu era în sensul adevărat al cuvântului. Lumea din jur, și mă refer lumea din jur la contextul religios ebraic, reprezentat de farisei și saduchei, definea fericirea atât în cuvinte, atenție, cât și în practică, în felul următor. Ferice de cei ce au în sine bogății, ferice de cei veseli și fără griji, care se simt bine, ferice de cei dornici de popularitate, de putere, ferice de cei ce, prin faptele lor, sunt neprihăniți, mulțumiți de ei înșiși, ferice de cei individualiști, nemiloși, oarecum zgârciți, cei ce își gândesc doar interesul, ferice de cei cu imaginea curată, știți voi, blidul, exteriorul strălucitor, ferice de cei ce își caută și își apără dreptatea, păi nu reziști într-o lume de genul ăsta, ferice de cei apreciați și respectați pentru sfințenia, neprihănirea lor. Nu știu dacă e vreo diferență cu lumea noastră. Nu știu dacă găsesc o diferență. Am avut senzația că citesc știrile de pe internet, mă uit la programele de la televizor, la personaje din politică, la prietenii mei. Am avut senzația că când citesc lista, am aceeași realitate. Nu s-a schimbat nimic. Puțin formă. Și ce este drept și este bine să rămânem într-o atitudine onestă? Nici nu poți din perspectivă umană să condamn prea mult. Pentru că știți de ce? Trăim într-o închisoare a firii pământești, a decăderii, a morții. Și orice descendent din Adam are intrinsec în el ADN-ul acestei fericiri. Sau toate ingredientele acestor 8 fericiri. Le căutăm instantaneu, fără să ne învețe nimeni, de când ne naștem până când murim. Le cosmetizăm, le îmbunătățim, dar le căutăm cu dorința aprinsă. O, le am și eu, le aveți și dumneavoastră, toată lumea le are. Cel ce este descendentul lui Adam poartă moștenirea genetică a acestei morți spirituale care caută fericirea în toate aceste domenii. Ce se întâmplă când vine Mântuitorul? Și de ce alege El să-și deschidă așa lucrarea? Pentru că El cunoștea așteptările celor care veneau la dânsul. El cunoștea foarte bine rădăcina, ADN-ul existenței umane. El știa, în esență, pentru ce trăiesc oamenii. M-aș fi așteptat, de exemplu, ca această căutare a fericirii să fie într-un context grec și cum era de altfel mult exacerbat. Dar în contextul iudaic aș fi vrut să găsesc lucruri atenuate, pentru că vorbim de un context care vine cu o tradiție și vine cu o moștenire vechi testamentală. Dacă citești Vechiul Testament și cel puțin îți te chinui să-l înțelegi, vei vedea amprenta lui Dumnezeu peste cultură, peste viață, peste gândire, să moștenești și alte virtuți. Nu numai acestea. Mă așteptam ca contextul discursului Mântuitorului să fie leacă ameliorat, lucrurile să fie mai bune. Totuși, vorbea poporul lui Dumnezeu. Tragedia veacurilor este că au ajuns mai rău ca neamurile. Ei, poporul lui Dumnezeu. Ce se întâmpla în vremea lui, în vremea Mântuitorului? Era o mișcare religioasă dominată de două mari partide politice, politico-religioase. Fariseii, Saducheii. Saducheii, pentru că vreau să termin repede cu ei, că nici nu ai multe de spus despre, sunt niște personaje interesante. Fac parte din elita politică a vremii. Era un fel de mini-sectă religioasă. Își alegeau numai oamenii foarte bogați, foarte inteligenți. Îi introduceau în acest cult al lor, această sectă. Îi educau, îi formau religios. Câteva caracteristici foarte simple. Unul, nu credeau în înviere, nu credeau că Mesia va veni, nu credeau în miracole, nu credeau în viața de după, nu credeau în judecat, nu credeau în absolut nimic. Erau niște stoici, perfect, trași la indigo. Foarte mult conținut grec în gândirea lor. Influența grecească. Platon, Socrate, Aristotel. Ba din potrivă au ajuns până acolo să discute foarte mult filozofie în detrimentul nici măcar a Mișnei, care era tradiția orală, ebraică. Ce să mai zic de Tora, că nici nu o cunoșteau. Mântuitorul o singură dată le zice, nu știți ce spuneți, și a doua nici nu-i mai abordează. Cele mai dese confruntări în toată Evanghelia le vom găsi cu fariseii. A doua mare partidă politică, cea mai importantă de altfel din Israel. De ce? Pentru că aceștia erau oamenii poporului. Oameni veniți din popor. Oameni care erau printre oameni. Oameni care încercau să învețe legea pe ceilalți. Erau răspândiți în tot Israelul, învățau în sinagogi pe oameni și aveau priză la public. Prinseseră ceva din această drojdie, această bucurie se apropie de oameni. Și oamenii respectau, îi apreciau. De fapt, ei erau modelele în Israel. Irod și liderii politici erau renegați și nu vrea nimeni să aibă de-a face cu ei. Saducheii se pare că au ajuns la un grad de corupție încât erau urâți în popor. Sunt niște vaete la adresa familiei saducheilor de la templu extraordinare. Imaginați-vă că noi astăzi condamnăm nepotismele, dar să vedeți ce era în vremea aceea între ei. Condamnăm abuzurile, să vedeți ce ușor se executau oameni la porunca lor. Orice contestatar al lor imediat cădea sub sabia irodianilor. Erau urâți și saducheii și Irod și cu clasa politică. Farisei erau singuri care erau plăcuți de oameni. Fariseii, specie foarte frumoasă de oameni, foarte interesantă, au în frământarea lor, sau au în filonul lor istoric, două școli de gândire. Este școala lui Shammai și școala lui Hillel. Shammai vine de pe linia exodului babilonian și întoarcerii înapoi a poporului. Este școala, ca să o numim, radicală. Cei care și-au propus, în primă fază, foarte, foarte bine intenționat să păzească legea, s-au întors cu jurăminte sfinte, prin Zorobabel odată, să păstreze poporul în ascultarea poruncilor, ca să nu mai pățim pedeapsa Babilonului încă o dată. Și au creat o întreagă mișcare religioasă. În timp, au ajuns să facă, să genereze tradiția orală, numită Mișnă. Această tradiție reprezenta, de fapt, interpretarea legii în contextul vremii respective. Era actualizarea, era, cum ar veni, aplicarea legii în vremea lor, tot felul de porunci, mititele. Aveau, vă spun, rețetă pentru orice. 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 Ducea la rabin și întrebai orice, îți spunea rețeta conform sfințeniei lui Dumnezeu ca să fie în asentimentul legii, sub protecția ascultării de lege. Atât de fanatici erau, încât unul din rabini, a cărui noră a născut și era exact în prima zi a sărbătorii corturilor, s-a dus și a dat jos acoperișul casei și a îmbrăcat patul în care era mama cu copilul cu crengi, ca feciorul lui nou născut, nepotul său, să nu fie în violare tehnică a poruncii de a păzi sărbătoarea corturilor. Vă imaginați ce frământare aveau? Într-o altă ipostază este mustrat de un alt rabin, și astea toate sunt scrise în mișna lor, pentru că a dat de mâncare unui flământ, unui copil sărac flământ, într-o zi în care era un mare post în Israel declarat prin legea lor. Sunt detalii care te șochează când citești, să vedeți câte exagerări aveau vis-a-vis de ținerea sabatului. Shamai spune că nici o minune nu poate fi făcută de sabat. Niciuna. Minunea înseamnă o lucrare. Școala lui Hillel este o școală reformistă. Ea vine după multe secole. Hillel este chiar contemporan cu nașterea Mântuitorului. Se pare că moare în anul, la vârsta la care Mântuitorul are 12 ani. Tare mă tem că Mântuitorul a stat ochi cu el în templu. Era, se pare, ce scriu despre el, se pare că a fost un om extraordinar de deosebit. Aduce o reformă în gândire și o refocalizare a gândirii fariseice pe ce înseamnă milă, umanitate, dreptate, mai puțin ritual. Milă, dreptate, mai puțin ritual. Ce făceau acești farisei? Cum au împărțit ei în religiunea lor oamenii? Oamenii erau așa împărțiți. Primii erau racasă. Îmi pare rău cine știe aramaică, dacă rostesc prost sau fără accent de rigoare, nu știu aramaică. Cuvântul acesta înseamnă cei predestinați pentru iad. Făceau parte neamurile și criminalii și erau oamenii predestinați, oamenii care vor ajunge în iad și Dumnezeu îi va trimite acolo fără drept de apel, fără schimbare. Al doilea tip erau rașim. Erau cei care, păcătoși, poporul de rând, dacă se putea întoarce. Putea să, dacă intra și păzea Mișna, intra sub ascultarea legii. A treia categorie erau tzachidim, cei neprihăniți, din care făceau parte fariseii și ceilalți ucenici ai lor, aceștia aveau numele scrise în cartea vieții. Acești farisei erau atât de obsedați de ritualuri și de lege, întunericul în care poporul se afla din pricina lor era atât de mare, încât o să înțelegem mai târziu de ce Mântuitorul este atât de direct cu ei și atât de dur cu ei. Cum defineau ei fericirile? Rabbi Akiva. Ferice de cei ce sunt în sine bogați. Datoria evreului, spune Rabbi Akiva, este să țină Mișna, Talmudul. Și acesta, prin ținerea Talmudului, ține legea. Deci Talmudul îmbracă legea, Talmudul acoperă legea. Prin Talmud, evreul ține legea, ține pe Moise. Și fiți atenți ce zice Akiva. A ajuns atât de desăvârșită încât și Moise ar fi gelos. Săracul Moise cred că s-a învârtit două ore în mormânt când a auzit. Nu mai era el acolo, era dincolo. Dar cred că i-a zis Domnului că ar vrea să-i fie șters numele din Vechiul Testament, la ce l-au terfelit ăștia prin interpretarea lor. Deci și Moise a ajuns gelos de cât de perfectă este interpretarea, aplicarea legii. Aveau câteva axiome incontestabile. Ei erau copii al lui Dumnezeu și o rosteau asta, pentru că sunt copii din Avram, aleși, predestinați, chemați la mântuire. Omule, vă imaginați ce teologie aveau? Erau neprihăniți, aproape sau chiar mai sus ca Moise, pentru că au găsit ceva mai complet ca legea, Talmudul. Și Moise era gelos de unde au ajuns ei. Și sunt superiori celorlalți. Mă refer ca neamuri, pentru că sunt câini predestinați. Câinii numeau. Noi mai avem politețuri, dar ei numeau câini. Oameni de nimic. Aruncați combustibil pentru iad. Cred că ar fi fost imposibil să stai la o discuție cu unul de ăsta. Deci dacă nu era dintre evrei, ți era imposibil. Ori puneam la pe pușcă, ori nu mai continuai dialogul. Ți era imposibil să discuți cu ei. Cum să nu ai în sine ceva? Cum să nu definești fericirea în acest context? Fă ritualurile, ține Talmudul. Ești popor al lui Dumnezeu prin alegere. Fericirea numărul 2. Ferice de cei veseli și fără griji. Țelul lor nedeclarat era unul să aibă siguranță materială și bogăție. Strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Ferice de cei dornici de popularitate. Cursa afirmării de sine. Să vedeți ce întrecere era între Hillel și Shamai, între fariseii celor două școli și Saducheii. ferice de cei individualiști, zgârciți. Păi cum să mai ai milă pentru ceilalți dacă pur și simplu treaba ta este să faci ritualuri și aceasta ți este chemarea? Îi numește Mântuitorul morminte văruite. Fericirea propusă de farisei și cultura religioasă politică a vremii era ancorată puternic și precis, acum și aici. Nici o referire la împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Pe când ce le zice Mântuitorul, ancorată puternic în viitor, atunci și acolo, este ancorată în vizibil, în paralel, în virtuțile divine, este strâns legată de a avea, să ai, cel mai mult virtuți pământești care îți pot folosi în a te îmbogăți, a fi apreciat, stimat. Strâns legată de a fi, zice Mântuitorul. Fericit este cel ce este, nu cel ce are. Pe calea afirmării de sine, în comparație cu calea lepădării de sine, este centrată pe om, pe când Hristos zice că este centrată în Dumnezeu. Pe calea confortului, în paralel cu calea crucii, determinată de aprobarea și confirmarea semenilor, aici este exact invers. Domnul îți zice că ești neprihănit. Ferice de cel ce este, nu are. Ferice de cei ce își recunosc falimentul spiritual. Aici este, de fapt, condiția onestității umane. Îți dai seama că nu ai, nu ești, nu știi, nu poți. Și vă spun că este o condiție a onestității. Nu îți trebuie mari eforturi. Și Mântuitorul este onest cu noi. Ferice de voi care sunteți, în esență, în această condiție, sunteți onești. Recunoașteți că nu puteți. Nu-i greu să-ți dai seama de lucrurile acestea. Cel ce nu are, cel ce nu știe, ce nu poate, își dă seama că are nevoie sau trebuie să plângă pentru ce nu are, nu poate, nu știe. Ferice de cel care are starea pocăinței, fericirea a doua, unul care strigă către Dumnezeu că el nu mai are altă speranță, el își dă seama de tragedia în care se află. Și frumos este că el este mângâiat. Ferice de cel care, după ce își dă seama că a fost mângâiat și Dumnezeu l-a primit, nu mai are de întreg să se întreacă cu alții. Nu-i mai trebuie. Nu mai vrea. A ieșit în această competiție care e mai deștept și mai tare pentru că el nu are. Și dacă a primit, are de la Domnul. Ferice de cei căutători ai neprihănirii lui Dumnezeu. Când nu te mai interesează alergarea cu aproapele în această întrecere bizară lumească, începi să alergi împreună cu Hristos, vrei să te întreci cu El în fapte bune, vrei să-L ajungi pe El, nu pe ăsta de lângă tine, că totdeauna vei fi mai mare ca El, vei fi la celălalt care întotdeauna e mai mare ca tine. Este o competiție, o alergare după neprihănirea lui Hristos, când te uiți la standarde. Oh. Ferice de cel sensibil la nevoile celuilalt. Când ajungi în această frământare, ce este bun și drept, descoperi că lui Dumnezeu îi plac oamenii. Și în neprihănirea lui Dumnezeu, oamenii sunt centru. Frământarea pentru ei, nevoile lor, binele lor. Ferice de cei sensibili la nevoile celorlalți. Ferice de atitudinile lăuntrice, autentice. Când ești pe acest drum, cauți să ai inima curată, să ai atitudinile curate. Nu să fii umplit frumos pe din afară, cum făceau fariseii, pentru că ei nu știau cum să împace capra cu varză. Interesul lor cu dorința ca masele să-i urmeze. Nu mai faci chestia asta când ești pe acest traseu. Ești în frământare autentică, cu motivații autentici. Aflat aici, nu poți să te cerți cu oameni. Nu poți. Nu mai ai de unde. Începi să cauți pacea cu oamenii. Încerci să îi împaci pe ei cu Dumnezeu. Lași dreptatea ta, lași adevărul tău, pentru că urmărești pacea. Știi că neprihănirea lui Dumnezeu urmărește pacea lui. Pacea omului cu Dumnezeu. Pacea între oameni. Și inevitabil, când faci aceste lucruri, pe românește oi pe cocoaș. Oamenii din jur, ca și Hristos de altă dată, vor avea două opțiuni. Te urmează sau dau cu piatră. Cel mai adesea, Mântuitorul vrea să accentueze că vor da cu piatră. Și vei suferi pentru. Și din nou te întorci la primă. Și iar o iei de la capăt. Și iar o iei de la capăt. Roata de la caleașca regală a regatului cerului. Parcă așa ar vrea Mântuitorul să le spună: aveți așteptări? Luați-le pe numai așa mergeți după mine. Platforma programului împărăției mele începe cu această dimensiune. Intri, mergi după mine. Nu intri, nu mergi. Mie îmi place la nebunie că acesta nu este lider politic. Acest personaj n-a venit să câștige pe oameni și banii lor. Acest personaj a venit: vrei să mergi după mine? Trebuie să mergi după Dumnezeu în primul rând. Aceasta este împărăția lui. Te încadrezi în standardele lui, urci, nu, îmi pare rău. A riscat totul chiar să rămână singur. Ce lider politic face o asemenea declarație în campania lui electorală? Știți de ce? Pentru că n-are nevoie de voturile noastre, n-o să aibă, n-a avut. Are o singură menire: să-L reprezinte pe Dumnezeu, să cheme pe cei care vor să meargă după El, să-I răscumpere ca o mireasă frumoasă. Acesta este ecosistemul interior spiritual al oricărui credincios pe care Mântuitorul vrea să-L dea ucenicilor. Unde ne aflăm? Cum putem să-L acordăm mai bine? Vom vedea în cursul zilei de astăzi. Amin.